Tale ozaja mladina je zate, novice resnice same bogate. Če nimaš nas časa, da vskoči na nit, poslušaš nas, kaj je noga na svet. Od zdravja do zgoje in malce politke, ljubezen, šport in kako boste vitke. Kako je med vozi in kako je v naravi, povejo nam skauti v prvi postavi. Zato ste vrednota, le treba je živeti, tebi in drugim bo lepši ta svet. Zajemi srca z najboljšega vira, naša frekvenca je prava izbira.
Gospod Andržej, dobrodošli in prijazen pozdrav.
Hvala lepa.
Trenutno ste v dveh župnijah dejavni, torej polno zaposleni.
Ja, lahko tako rečemo. Imamo dost dela, ja, ja.
V župniji Zalog in pa?
Za Dobrova. Prej omenjam Zalog, ker tam sem že 10 let okašal Zalog. Za Dobrova pa sem soupravitelj zdaj drugo leto.
So kar precejšnje razlike med župnijami ali kaj vi ugotavljate, zdaj, ko imate priložnost primerjati eno in drugo? Tako
ja,
tesno.
Vsako področje je malo drugačno, zagotovo. Tako da so razlike. Za Dobrovo je malce manjša župnija, zelo prijetna, lahko rečemo, povezani župljani med seboj in tako, mislim, je brez težav se lahko kako bi rekel, spremlja oziroma vodi tako župnijo.
Povabili smo vas k pogovoru zaradi 100-letnice rojstva svetega Janeza Pavla II. Vas kot njegovega sonarodnjaka, tudi kot Poljaka, to navdaja s kakšnimi občutji?
Ja, ker ganjen sem, ko si mislim, da to je že 100 let, ker jaz sem tega papeža pravzaprav od samega začetka, odkot sem se zavedam zase, imel za papeža, ne, edini papež do tega trenutka, ko sem bil že posvečen za duhovnika. Tako da celo otroštvo, cela mladost sem bil tako duhovno tudi povezan z njim in se spomnim, ko smo mu večkrat, Poljaki mi pojemo za rojstni dan 100 let. 100 let pomeni naj živi 100 let. Ne? In evo, zdaj pa 100 let. Se je izpolnilo na nek način, sicer on je že v nebesih, ampak čutimo, da je tudi tukaj z nami.
Mladoskop.
Mislim, da še nismo rekli zadnje besede, še zdaleč ne tudi strokovnjaki, ki zelo dobro poznajo njegovo pastoralno delo, nasploh njegov pontifikat, kaj vse je zapustil človeštvu, ne samo vernim ljudem, ampak kakšen vtis je pustil na tem svetu. Kako bi vi povzeli pomen njegovega dela in na katerih področjih, v katerih poglavjih ga šele dobro spoznavamo in odmev?
Ja, jaz bi bolj mogoče osebno kaj povedal, ker se mi zdi, da to je zelo taka široka tema in je težko vse na kratko povedati, ker res je res, da je tok nam je zapustil in okrožnic in predvsem jaz sem hvaležen njemu za to, ker je bil zgled, a ne? Ker je pravzaprav tako, kot je oznanjal, je tudi živel. Zelo povezan z Bogom, pa tudi pravzaprav je bil tak človek, ki so ga imeli vsi za svojega. To je zanimivo, ker z drugimi papeži nisem potem tako čutil, da bi vsak bil tako navdušen in ga imel za svojega. Papež Janez Pavel II. Imel tako karizmo, tak dar od Boga, da kamorkoli je šel, je pa precej hodil po svetu, je bil papež Romar pravzaprav. So ga vsi entuzijastično z velikim navdušenjem pozdravljali, recimo, ko je šel v Mehiko, tam so vsi upili Juan Pablo, hermano, tu eres mexicano, Janez Pavel, brat, ti si Mehičan. In to je tudi zanimivo, ko se spominjam teh časov na Poljskem, tudi če smo bili v različnih resničnostih v cerkvi, mogoče malo drug do drugega tako, ni čist lepo v sožitju, Čeprav to so bile bolj take stvari, majhne, ampak vsak hoče tisto svojo posebnost poudariti in da mi smo taki, vi ste drugačni. Oseba papeža Janeza Pavla II. Nas je povezovala. Tukaj smo bili vsi prepričani, da on je naš papež, da ima vsakega rad in to je bilo nekaj posebnega, da on je zagotavljal tako edinost, povezanost med nami.
Mladoskop.
Bi lahko rekli, da je v svetu tudi spremenil pogled na poslanstvo papeža?
Ja, to bi vsak človek mora odgovoriti malo. Poslanstvo papeža, jaz tako kot pravim, malce, če bi pogledal zgodovinsko. Mislim, da papež ima zelo veliko poslanstvo. Mi se včasih ne zavedamo, kako je pomembno to, da mi v cerkvi, v katoliški cerkvi imamo papeža glavo, ki je znamenje Jezusa Kristusa na zemlji. Mislim, da je papež Janez Pavel II. Tudi spremenil poslanstvo, pogled na to poslanstvo v tem smislu, da je postal ljudski papež. To se pravi, da je bil, se je čutilo, da je blizu vsakega človeka. S tem, da je zapustil Vatikan in je večkrat šel po celem svetu, pravzaprav, da bi oznanil evangelij. Tukaj je zagotovo postal en tak pastir v svetovnem merilu.
Sveti sedež, sveto delo, tako rekoč, je približal ljudem, da ni bilo to odmaknjeno nekaj, kar nas ne zadeva, ampak je bil preplet skupaj tako z občestvom. In to tako je velika dragocenost.
Zagotovo. To je velika stvar, ker vsi so imeli priložnost na nek način srečati papeža. Ne? Je težko, da bi vsi ljudje iz celega sveta hodili v Rim in tam srečevali papeža. Zato papež je šel k njim, ne? Da bi tudi kristijani v nekih zelo oddaljenih predeljih sveta začutili, da jih papež ima rad, da je z njimi, da misli na njih, da so tudi oni povezani z Rimom, z Vatikanom, da so del celotne vesolne cerkve in to je zagotovo zelo pomembna stvar.
Mladoskop.
Kako pa na Poljskem odmeva stoletnica svetega papeža Janeza Pavla II.? Koliko ste povezani z domovino, kakšni odmevi prihajajo tam?
Ja, sedaj moram priznati, da sem malo premalo povezan z domovino. Sem že 13 let tukaj in bolj živim situacijo cerkve tukaj v Sloveniji. Tu pa tam malo pogledam kakšne novice in mislim, da ta situacija povezana z pandemijo je vplivala tudi na to, da letos ne bo tako, kot so si Poljaki zamislili, ker so bili pripravljeni tudi sprejeti veliko romarjev. Celo mi smo poskušali organizirati romanje ob stoletnici, da bi tudi šli v Vadovice, v njegov rojstni kraj. Pač vse je se malo zakompliciralo in smo morali odpovedati. Ne? To se pravi, mislim, da bo malo drugačne, kot množično, tako kot smo mogoče pričakovali.
Že prej ste omenili odmeva in je tu, je živa med nami njegova beseda. Veliko je okrožnic, veliko je pridik, kot sva že prej rekla, fizično se je približal vernikom, ljudem, tudi kot papež z močno besedo. Kako aktualna je danes njegova beseda, čeprav pisana pred več desetletji? Ali kdaj zmorete vzpostavljati te vzporednice, pa ko greste brat njegove okrožnice, a so še vedno tako nagovarjajoče, še vedno tako aktualne, kot bi bile pisane za ta čas?
So, ker papež Janez Pavel II. Je bil prerok, ki je gledal v prihodnost. In to, kar je govoril, mislim, da on nas je pripravljal za to, kar bomo še živeli. On se je zavedal, da ima poslanstvo, da bi prepeljal cerkev v novo tisočletje. In to tisočletje, vemo, kako dolga doba je tisočletje. Že stoletje je za nas zelo dolga doba. In to, kar je pustil za sabo ves njegov nauk. On je razlagal evangelij. Jaz moram priznati, da se, čeprav je bil tudi filozof, profesor, ampak ko odpremo njegove okrožnice, vidimo razlago evangelija, da nam je približal Božjo besedo in je vse to, kar je govoril, pravzaprav zelo aktualno. Zelo, ker določene stvari bomo še morali iti skozi take preizkušnje, mislim, kot jih je napovedal. Mogoče tudi nismo vsega razumeli, kar nam je govoril takrat. In zdajšnja situacija nam bo pomagala videti, da je njegova beseda zelo aktualna. Jaz upam, da se bomo vračali k temu, kar je on učil, ker zdaj svet gre naprej in se vse spreminja in živimo v tem, kar prinašajo tekoče zadeve, ampak jaz mislim, da to bogatstvo, ki ga je zapustil Janez Pavel II., ga je treba, se je treba k temu vračati, ga je treba na novo, mogoče na novo odkrivati. Jaz sem ta generacija, ki smo zelo veliko brali in tudi, ko sem študiral teologijo, smo se naslanjali na njegov nauk. Ne vem, kako sedaj, mogoče mal manj. In mladi, ki so zdaj rojeni po letu 2000, pravzaprav ne poznajo več papeža Janeza Pavla II. In mislim, da to je velika naloga, da bi vse to, kar je učil, posredovali, pomagali mladim tudi odkrivati bogatstvo njegovega nauka.
Mladoskop.
Sva lahko še bolj konkretna, ko pravite, da je bil preroški, vam gre skozi misli kakšna konkretna njegova beseda ali pa za katero področje je bil dejansko pred časom nas je pripravljal, je napovedoval, je slutil, kaj se bo zgodilo?
Ja, prerok to ni samo tisti, ki napoveduje prihodnost, ampak je tisti, ki ima razlaga, daje, posreduje Božjo besedo za sodobnike, za ljudi, ki živijo v tem času. In sem bolj v tem kontekstu tudi mislil na to, da je bil preroški. Ena stvar, ki se jo zelo dobro spominjam, to je bil obisk papeža Janeza Pavla II. Na Poljskem. Prvi obisk leta 79. Eno leto potem, ko je bil izvoljen za papeža.
Ste bili v množici?
Ne, jaz sem šele dve leti bil star takrat, tako da nisem bil v množici, sem to bolj gledal iz arhiva, z različnih posnetkov,
jako spominske
razdalje, ampak se spomnim takrat na Binkošti, je imel v Varšavi mašo. Je imel mašo z ljudmi, je prišla velika množica, to je bil še čas trdega komunizma na Poljskem in ta njegov prihod, to, da je bilo možno, da bi on sploh prišel, da so vsi in v Moskvi in v Varšavi samo gledali, nihče si ni upal nič povedati, nič na nek način preprečiti ali reagirati na ta njegov obisk. On je s tako veliko močjo govoril te besede, ki jih sicer vsi dobro poznamo, je citiral svetopismo, ko je dejal, naj stopi tvoj duh in prenovi obličje zemlje. In je poudaril te zemlje, tiste zemlje, na kateri stojim. To je bilo, tukaj se je slutilo to preroštvo, ki ga je izrekel, da moč svetega duha bo vodila tudi polski narod in Evropo, da se bo otresla iz komunizma in na nek način je s temi besedami napovedal padec komunizma in berlinskega zidu, je videl prihodnost, ampak jaz mislim, da danes mi ne živimo več v takem času, kot takrat, ne, ko smo imeli tak komunizem, ki nas je na nek način omejeval in zasužnjeval, ampak imamo različne druge ideologije, ki so mogoče še bolj nevarne in zato je treba gledati vse to, kar je papež govoril, ker on nas je tudi pripravljal na soočenje s tudi današnjimi ideologijami, gender in drugimi, ki so navzoče tukaj.
Mladoskop.
Gospod Andržej, ko govorite, da ni dovolj, da se človek zmore osvoboditi, potem je vedno znova v nevarnosti pred pastmi novih zasvojenosti, novih nepravih odnosov do življenja. In tu je na veliki preizkušnji sodobni človek. Ko le hlasta po neki svobodi, po udobju, po nekih dobrinah in se pri tem ne zaveda, da obenem usporedno tudi preverja, ali je to past, zavita v en prekrasen papir. Zato hvala lepa tudi za te besede. Greste v iskanju svojega nagovora večkrat tudi med njegove pridige, zapise?
Občasno.
Občasno.
Občasno. To, kar se veliko mi je ostalo v srcu in mislim, da Papež Janez Pavel II. Me je oblikoval tudi kot kristjana. Njegov nauk, njegove besede, tako da jaz upam, da mogoče ne citiram dobesedno, ne grem, da bi se pripravljal, da bi se sedaj za nazaj bral. Žal, mogoče bi bilo dobro, da bi to počel, ampak mislim, da imam veliko v srcu to, kar mi je ostalo od njegovega nauka in od njegovih razlag in upam, da mi Sveti Duh tudi pomaga, da bi na tej podlagi tudi oznanjal Božjo besedo.
Po čem vam je zgled? V čem bi mu bili radi podobni?
V njegovi zvestobi, v tem, kako je on resno jemal svoje poslanstvo in ga je živel ves za ljudi. Ne? On še se spominjamo njegovega gesla, ko je Totus tus, ves tvoj Marija, ampak on je, tako kot je daroval svoje življenje Mariji, Jezusu, tako je daroval tudi svoje življenje ljudem. Ne? In mislim, da tukaj mi je veliki zgled, tudi se spomnimo, kako je odhajal, kako je sprejemal ostarelost, bolezen in vse to. Tukaj mislim, da je res živel to pravo krščanstvo, to zmago Jezusa Kristusa nad smrtjo nam je vsem pokazal, da tudi to obdobje je pomembno, da Bog nas naredi na koncu majhne, da bi lažje prišli skozi ta ozka vrata v nebeško kraljestvo. Tudi on, ki je bil tako velik človek in vsi so mislili svetnik že takrat, ne, on se je čutil zelo majhnega in ponižno je vse to sprejemal. Je čutil, da tudi za njega je to pomembno, to očiščenje tukaj, da bi prišel v nebeško kraljestvo.
Mladoskop.
Lahko to še nekoliko dodatno obrazloživa nam reč. Starejše kulture so v pregovorih večkrat zaobjele, da ko gre na drugi svet, človek plemenite starosti se s tem izgubi dragocen zaklad. Ne samo v sorodstvu, ampak v celotni širši družbi. Tako so cenili modrost in starost. V tem oziru tudi drža svetega Janeza Pavla II., ko je kazal svojo šibkost in nas s tem na nek način tudi preroško pripravljal na ta čas, ko smo v stiski, kako starejšimi, kako se soočati s starostjo, ker pač ta naša družba, kultura v družbi poveličuje mladost, vitalnost do onemoglosti. Tudi v tem se je kazala mogoče njegova prava drža, kaj je življenje, tudi v drugačnih oblikah, ko ne cvetim navzven seveda le. Se pa krepi lepota moje notranjosti lahko, pomen molitve, te tihe navzočnosti za blagoslov ljudi, ki jih imamo radi.
Ja, brez dvoma. Tukaj mislim, da je vsak je prejemal od njega. Ne? To je bilo tudi zanimivo, da ja se spomnim množičnih srečanj, ko smo hodili na svetovne dneve mladih s papežem. Ma to je bila nepregledna množica mladih iz vseh strani, iz vseh držav skoraj na svetu.
Na katerih ste bili? V katerih mestih?
Jaz sem začel 91. leta v Čenstohovi. Potem sem bil 95. leta v Loreto. To je bilo jesenjeno dodatno srečanje, ker v Manilo nisem takrat šel. Potem se dobro spomnim 97. leta, ko smo imeli v Parizu srečanje, leta 2000 jubilejno leto v Rimu, potem še v Toronto in to je bilo zadnje. Ker v Berlinu smo bili že s papežem Benediktom. Ampak res, mislim, da vsi mladi, ki so bili na tem srečanju, jaz, če bi me zdaj vprašali, ali sem si zapomnil kakšen stavek, ki ga je papež rekel, vam povem, nisem. Enostavno nisem. Toliko krat sem bil, pa nisem si nobenega stavka takega zapomnil, da bi mi ostal v srcu. Ampak se spomnim enega, da smo vsi, ki smo bili tam navzoči, nekaj prejeli, ne? Nekaj duha, ki ga nam je posredoval, nekaj veselja, nekaj takih darov, ki prihajajo od Boga. In mogoče je to bolj pomembna izkušnja, kot da bi si nekaj zapomnili, kakšen stavek, kakšno vodilo. Bolj ta izkušnja, da Bog daje svojega duha. Ne? On je bil tisti, ki nam ga je posredoval. Tako da zagotovo še, ko se vračam k temu, kar ste govorili o starosti, to je to, kar današnja kultura ima čedalje večje težave, ne? Ceniti življenje od začetka, od spočetja do konca. Papež kot etik, kot tisti, ki se je ukvarjal tudi s filozofijo, veliko o tem govori, Janez Pavel II. Veliko je poudarjal, je branil življenje od spočetja, od samega začetka do konca. In je pravzaprav ne samo govoril o tem, ampak na koncu smo videli, da Bog mu je dal tudi ta dar, čeprav je zelo trpel, je preko tega trpljenja tudi oznanjal ta evangelij, ki ga je prej z besedo, potem z življenjem potrdil, da človeško življenje ima veliko vrednost. Tudi takrat, ko nimamo več moči, ko nismo več mladi, lepi in vse to, kar zdravi in vse to, kar bi radi bili, ampak iz njega je izžarevala ta duhovna moč. Tam se je kazala resnica, da človek ni samo telo, ampak je tudi duh in duša. Ne? In to je zelo močno pričevanje za današnji svet, ki je nagovorilo mnoge, ker ob njegovi smrti in takrat na njegovem pogrebu tudi so bile množice ljudi zbrane, ker je vsak čutil, da je toliko prejel, ne, to je ta ljubezen, ne, človek, ko prejema, potem daje odgovor, to se pravi svojo navzočnostjo, svojo molitvijo, s tem, da hoče biti tam, v tem trenutku, mnogi ljudje so čutili, jaz moram iti v Rim, ne vem zakaj, moram iti, se posloviti od papeža.
Mladoskop.
Kaj pa, omenili ste že svetovne dneve mladih, začetnik tega je bil?
Ja, on je bil začetnik pravzaprav. On je čutil, on že kot škof je veliko pozornosti posvečal mladim, je zelo rad delal z mladimi še prej kot duhovnik, ampak tudi kot škof je veliko krat hodil na različna srečanja z mladimi in je slutil nekje. Mislim, da to je bilo tudi zelo pomembno, en tak navdih od Svetega Duha, da je pomembno narediti taka srečanja, da je pomembno nameniti pozornost mladim, ker cerkev mora biti mlada. Ne? Če zgubimo mlade, smo pravzaprav se zgubili. Ne? In da mladi tudi imajo potrebo, da bi izkusili, kaj pomeni cerkev, ker mogoče v svojih župnijah ali v kakšnih državah, kjer so različne težave, ali cerkev je manjšini, ali mogoče tudi kot v zahodnji Evropi je bila že taka razdejana moralno cerkev, je videl v tem neko priložnost, da mladi, ko se zberejo skupaj in bojo imeli možnost izmeniti svoje izkušnje in biti skupaj, mogoče samo to, biti skupaj, združeni kot cerkev, da jim bo ta izkušnja zelo pomagala. In tukaj res je zadev v tisto točko, ki je bila zelo pomembna, je pravzaprav, ko je poklical mladi so se odzvali. Lahko bi bilo tako, da ne bi nihče prišel ali neka mehna peščica. Mladi so se odzvali, so videli tudi v tem neko priložnost, da bi doživeli eno izkušnjo cerkve. Mnogi duhovni poklici so se rojevali na takih srečanjih.
Mladoskop.
V povratni informaciji smo se lahko naučili še nečesa. Mladi ne marajo, da se jim žuga iz viška in sveti Janez Pavel II. Je bil papež, ki je dovolil mladim, da so, kar so, da poslušajo glasbo, ki jim je pri srcu, da plešajo, so radostni, da se veselijo, da izražajo tisto, kar je v njih, na njihov način. Ker drugače vedno odrasli radi ukalupljamo mlade, pa presojamo, se vedejo prav, izbirajo prave reči. Zelo smo radi tu pametni, no pri papežu Janezu Pavlu II. Pa je bilo čutiti, da jih je sprejemal. Nikoli ne sodil, sprejemal. In to se je odražalo tudi na neverjetni pestrosti svetovnih dnev mladih.
Tako je, mislim, da tukaj je ena skrivnost, ne? Kako mladi so čutili, da jih ima rad, da jim dovoli, da so takšni, kot so, da ne zahteva od njih, da so popolni, ampak da smo vsi kot kristjani na poti in da iščemo Kristusa. Ne? In oni so prihajali, ker so iskali Kristusa, ker so vedeli, da to ni srečanje za popolne kristjane, ampak za tiste, ki iščejo Kristusa.
Je to tudi ena od velikih pomembnih poti ali pa izzivov za vsakega duhovnika, ki ima pod seboj mladino, kako pastoralno vstopiti mednje, ker starejši, ko smo, imamo že določene izkušnje in potem želimo pred čem obvarovati mladino, ampak se ni rečeno, da bodo zašli. So le iskavci, to včasih pozabljamo. Tudi mi smo bili iskavci in verjetno nekaj več zaupanja. Je to velik izziv za duhovnika?
Je,
tako kot za vsakega starša.
Je,
no,
vsakega,
smo ja, na podobnih relacijah mogoče predajanja, vzgajanja, spodbujanja.
Tako, mogoče starši imajo še malce drugače
ja.
To doživljajo, ker so bolj čustveno navezani na svoje otroke. Duhovniki, mislim, da imamo že neko tako razdaljo, ko gledamo mlade z drugega zornega kota in jih tudi jim želimo pomagati. To je izziv. Je izziv zagotovo tudi mladi so otroci svojega časa. Ne? So
ne našega, ampak to je njihov čas.
Njihov čas, tega časa, v katerem živijo in sami vidimo, kako ta svet zelo močno vpliva na nas, kako nas oblikuje, kako smo sami postali drugačni. Samo mi tega pri sebi ne opažamo, ker to je en tak počasni proces. Mi smo drugačni, mi se spreminjamo in tudi ti otroci, ki živijo z nami, živijo v taki sredi, živijo to, kar mi živimo in to, kar živijo njihovi vrstniki in je tudi res, da nekoč je bila taka družba, ki je pomagala živeti krščansko življenje. Danes, na žalost, tega ni. Ne? V bistvu družba je taka, da se o Kristusu ne pogovarjajo, da cerkev je nekaj tam na robu, skoraj. Ne? Mi, ki smo v cerkvi, mislimo, da ni tako, ampak dejansko je zelo močno tako. Ne? In je izziv, kako danes oznanjati Kristusa mladim. Jaz mislim, da je predvsem to, da pokažemo, da smo tudi mi iskavci, da tudi mi nismo še našli, nimamo ene resnice, ki jo bi zdaj že rekli, jaz ne potrebujem nič več, jaz sem že odkril, ker moramo vsak dan na novo odkrivati, kaj pomeni biti kristjan, kaj pomeni slediti Kristusu, kakšen je moj križ, kakšna je Božja volja za moje življenje. In mislim, da mogoče nam manjka take pristnosti v tem odnosu do Boga, da bi mladi videli, da niso oni nekje na začetku, mi že na koncu, ampak smo vsi skupaj kot ena cerkev na poti.
Mladoskop.
Tudi kot Poljak, ne samo kot duhovnik. Kako praznovati?
Jaz mislim, da bo vsak našel nek način, kako bo praznoval. Jaz bom zagotovo želim pri maši in v molitvi se iskreno zahvaliti Bogu za to, da mi je bilo dano preživeti otroštvo, mladost s tem papežem, da sem ga lahko poslušal in mu prisluhnil, da mi je bil kot vodnik, kot pastir in predvsem to, mislim, ta hvaležnost, v kateri nas tak dogodek vabi, je zelo pomembna, da bi jo živeli, da bi jo na nek način znali gojiti. Kako naj bi rekel drugače. Mislim, da ta hvaležnost je res Božji dar Ker ne samo v odnosu do Janeza Pavla II., še do drugih stvari vidim, da premalo se zavedamo, kako velike darove nam je dal Bog, ne, v našem življenju. Radi pojamramo, kaj nam manjka, a ne poudarjamo tega, kako smo srečni, da lahko živimo v takih časih. Jaz se Bogu želim zahvaliti za to, da mi je dal pravzaprav to, ta dar, da sem lahko spoznal, doživljal Janeza Pavla II. Kot papeža, tudi kot rojaka, kot Poljaka. Ne. Sicer jaz sem ga že z razdalje videl, ne. On je bil že v Vatikanu takrat, ko sem se jaz zavedal za njega. In za nas je bilo to tudi nekaj posebnega. Poglej, to je papež, ampak on je Poljak, ne, ko so meni kot otroku govorili. To je res ena taka posebna vez, ki sem jo čutil s papežem. Jaz mislim, da je pomembno, da ta dan poudarimo v cerkvi, da ne pozabimo, ker ti sodobni svetniki, ki so tako ne tam v začetku cerkve ali na začetku cerkve ali ne vem, pred 300, 400 leti, ampak danes, ne, to so, oni nam govorijo, da svetost je nekaj, kar Bog daje danes, da smo mi vsi tudi poklicani k svetosti. In upam, da to sporočilo bo odmevalo v naših srcih.
Iskrena hvala za obisk v našem studiju, za to, da ste tudi s svojimi besedami, razmišljanji, predvsem pa zelo osebnimi izkušnjami, počastili spomin ob stoletnici rojstva svetega papeža Janeza Pavla II. Povsem drugače je slišati besede tudi iz vaših ust, preprosto vendarle Poljak, Poljaka najbolj čuti in veste, kako diha vaša kultura in smo veseli, da del te poljske kulture vnašate tudi v naš prostor in s tem tudi del še večjega razumevanja tudi v tem, kdo je bil ta sveti papež in kako nas nagovarja tudi danes. Kot ste rekli, to je svetnik današnjega časa, ni neko daljen lik. Hvala lepa za obisk v našem studiju.
Hvala tudi vam. Na dostan prekvir.